myöskin esille edellisellä tunnilla kuvailun tärkeän suhteen lisäksi meidän suhteemme pyhään henkeen. Vanhasta muistista jo muistatte ja pyhäkouluopetuksesta.
Jumala on kolmiyhteinen, vaikka tuollaista sanaa ei Raamatussa suoranaisesti ole. Mutta alkukristillisen ajan jälkeen, kun tuli tarve formuloida muotoilla kristillinen oppi, niin päädyttiin tuon sanan käyttämiseen, kolmiyhteinen, joka ajatus nousee Raamatun ilmoituksesta. Raamatun ensimmäiset sanat Mooseksen ensimmäisessä kirjassa tuovat jo tämän asian esille. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Meidän kirkkoraamatussamme tässä mallia 38 on mainittu sana Jumala, ja alkutekstissä tämä käsite on monikkomuotoinen. Tässä tulee nyt ihan meidän kielellämme esille selvästi Jumala, jakeessa 2 Jumalan henki, jakeessa 3 Jumala sanoi, sana Jeesus Kristus. Sitten samassa luvussa jakeessa 26 ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Ja siinä oli jälleen tämä monikkomuoto, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa, jossa kerrotaan muun muassa Jeesuksen kastehetki, niin siellä nähdään, miten Jeesus seisoo vedessä, Jumalan henki, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkyseni laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Haluan herättää vain teidän tutkivaa mieltänne, kumpaa tässä tarkoitettiin. Laskeutuuko pyhä henki niin kuin kyyhkynen, siis että tämä painotus on kyyhkysessä? Vai siinä laskeutumistavassa laskeutui niin kuin kyyhkynen? Molemmat ovat tästä Raamatun kirjaimesta mahdolliset tulkinnat. Että minä en heitä nyt ärsykettä, mutta ihan vaan, että mietitään. Se ei ole autuuden kysymys. Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa lähetyskäskyn yhteydessä jälleen tämä Jumalan kolmiyhteisyys tulee esille. Kastekäskyn yhteydessä kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja esimerkiksi toisen korinttolaiskirjeen 13. luvun 13. verssy. Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Uudesti syntyminen on seuraus Jumalan pyhän hengen työstä ihmisessä. Ja siksi anteeksi antamaton synti, pyhän hengen pilkka, sulkee ihmisen pelastuksen ulkopuolelle, koska lopullisesti torjutaan hänet, joka voisi uudesti syntymisen ja jopa katumuksen ihmisessä vaikuttaa. Sitten taas hengen hedelmä on seuraus hengessä elämisestä, hengessä vaeltamisesta. Ja meidän on terveellistä itsellemme muistuttaa, että vaikka Jeesuksen luokse tultuaan me olemme saaneetkin levon, niin Jeesus ei sittenkään ole pysäköintialue, vaan tie. Jos hengessä elätte, niin myös hengessä vaeltakaa. Sen sijaan hengen lahjat, jotka voivat ilmetä ihan silmän räpäyksessä, ne ovat ilmauksia tai seurauksia hengen kasteesta. Kun toistaiseksi presidentin linnassa virkaa hoitaa Mauno Koivisto, ja aina kun presidentti on linnassa, siellä on presidentin lippu katolla. Ei kukaan sitä lippua tervehde, eikä jää hurmaan, että voi kerta kaikkiaan. Tuulisi nyt välillä tuoltakin puolta, niin näkisi, miten tämä lippu tässä hulmuaa. Ei, se on vain merkki siitä, että isäntä on talossa. Siis liika kielellä puhumisenkin korostaminen minusta on vaarallista. Kaikki ne asiat, on se sitten kielillä puhuminen, voimateot, evankeliointi, Karjalan työ, IVY-työ, Israel-työ, kirpputori, teetuvat, vankilatyö, pyhäkoulutyö ja niin edelleen. Mihin tahansa ihminen yksipuolisesti antautuu, niin häntä aina uhkaa kaatumavaara. Jopa pyhityksessäkin, jos lähdetään pelkkään pyhitykseen. On niin tiukkapipoista pyhityksen opetusta Suomen Siionissakin, että jos se olisi totta, ei Jeesus olisi voinut syntyä tähän pahaan maailmaan. Jos herätyksen edellytys on pyhitys, missä olivat ne, jotka Jeesuksessa sitten mukaan rukoili tänne alas maailmaan? Mutta kun ihmisillä on niin suppea käsitys pyhityksestä, yksipuolinen. Ja siksi kaikki hengellisen elämän asiat, jos me jäämme yksipuolisuuteen, niin se on ihan, tämä on niin kuin laki. Miksi laivat hukkuvat? Kansilasti siirtyy. Painopiste siirtyy. Miksi purjeveneet kaatuvat? Köli ei ole mitoitettu purjeiden pinta-alaan. Ja hengellisessä elämässä, mitä enemmäksi sinun julkisarvosi kasvaa, sen suuremmassa vaaravyöhykkeessä olet, ellei sinun elämäsi köli samanaikaisesti syvene ja kasva. Kyllä pikkuvireissä pärjätään jopa surfilaudalla, ja oikein hyvin osataan surfilaudalla mennä jopa myrskyssä, mutta ei kukaan lähde surfilaudalla tyyntä valtamerta ylittämään. Peräänkuulutan Kristuskeskeisyyttä. Ja oli sitten kysymyksessä armolahjat, mitkä tahansa, ja nämä hengellisen elämän osatotuudet. Ja meidän on jatkuvasti kaikkeen lähdettävä ja kaikessa palattava aina Jeesukseen. Uudesti syntyminen, hengen hedelmä, hengen lahjat ja sitten hengen virat. Tähän viime vuosikymmenien opetuksessa minun mielestäni ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota. Hengen virat, ne viisi, apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, näiden virkojen omistaminen pohjautuu Jumalan valintaan. Joskus on sellaisia seurakuntia, että paimen on evankelista ja siivooja on paimen. Siivooja on se sielunhoitaja. Ei, nämä hengen virat eivät kulje kirkkokunnan eikä herätysliikkeiden virkanimitysten mukaisesti. Ne ovat Jumalan valintoja ja ne ovat seurauksia antautumisesta pyhän hengen käyttöön uskollisesti, sen mukaan, kun itse kukin meistä on suunniteltu. Ei kukaan sitä virkaa itselleen ota. Se on Jumalan valinta. Jos joku on asetettu opettajaksi, Ja vaikka hänellä ei ole pedagogista koulutusta, se voi olla avuksi, se voi olla myöskin vaaraksi. Aina yksipuolisuus. Mutta jos on Jumalan armosta joku henkilö annettu opettajaksi, minä nyt uskallan tehdä ihan pässilihaa tästä hengellisestä asiasta. Esimerkiksi Juhani Karvinen. Arvostan kaikkia Jumalan palvelijoita, mutta hän on erityisesti nyt tämän keski-ikäluokan keskellä semmoinen opettaja. Perusteellinen, systemaattinen, armoitettu ja voideltu. Sanoin Niilo Ylivainiolle aikanaan, kun hän oli työyhteydessämme Helsingissä. Mä sanoin, Niilo, älä ole 3 kuukautta pitempään samalla paikkakunnalla. Sä ajat niin kovilla kierroksilla, että seurakunta ei kestä sun kierroslukuasi. 4 kuukauden aikana sä alat purkaa sitä, mitä sä 3 kuukauden aikana rakensit. Osta asuntovaunu ja pane linnea rattaille ja 3 kuukautta paikkakunnalla ja taas eteenpäin. Kaikessa veljesrakkaudessa päin näköä. Mä en sano sitä Niilon selän takana, niin kuin jotkut puhuvat. Jos paimen, seurakunnan paimen lähtee kiertäväksi evankelistaksi, hän rikkoo itsensä. Ja jos evankelista pannaan paimeneksi, hän rikkoo seurakunnan. Ja siksi, ystävät, meidän on nähtävä näissä hengen viroissa toinen toistemme armoitus. Ketään me emme uskalla sanoa ihan vakavassa mielessä apostoliksi, vaikka minä sitä nyt Karjalan työssä olen vähän tuputtanut tuolle Mustosen Pekalle. Mutta on henkilöitä, joilla on profeetan virka. Ei se ole sama kuin tuoda profeetallisia sanomia. Profeetan virka on toinen. Apostolin teoissa on luvussa 21 kerrattu evankelista Filippuksesta. Ajatelkaa muuten, hän oli diakooni, jonka Jumala teki evankelistaksi. Ja sitten Filippus Samariassa teki sen, mitä evankelistan piti tehdä, julistaa sanomaa Kristuksesta, syntyi suuri ilo ja evankelistan virassa myöskin tunnusteot seurasivat. Mutta evankelistan henkiset eväät loppui siihen, että hän oli saanut ihmiset terveiksi ja uskoon ja kastettu. Mutta sitten ei valtuudet riittäneet enempään. Sitten tulee Pietari ja Johannes, apostolit Jerusalemista, eikä Filippus sanonut, isokenkäset, pois! Tämä on mun reviiri ja Jumala minua täällä käytti. Ei ystävät, me ollaan koskaan omalla reviirillä. Me ollaan aina Jumalan reviirillä. Vain Jeesus voi sanoa minun seurakuntani. Mä poraan hermoon ja korvaan, kun mä kuulen nuoret miehet, korvantakuset vielä henkisesti märkänä, sanovat minun seurakuntani. Vain Jeesus voi sanoa minun seurakuntani. Ei Filippus sanonut, että hei, tässä on maantieteellinen raja. Tämä on Samaria, te olette Jerusalemissa. Jumalan yliseurakunnalliset, paikallisseurakunnalliset virat. Ei ne törmää maantieteellisiin rajoihin. Ne pohjautuu Jumalan valintaan. Ja Pietari ja Johannes tulevat ja ei ne sanoneet, että mitä sinä täällä teet? Sinulta siunattiin kätten päälle panemisen kautta Jerusalemissa leipäjonoa hoitamaan. Suutari pysykö lestissään? Ei. Apostolit olivat täynnä pyhää henkeä. He näkivät, mitä pyhä henki oli tehnyt Filippuksessa. Tehnyt diakonista evankelistan. Ja Filippus sanoi, voi rakkaat veljet, tulkaa. Minä tein sen, mihin mulla eväät riitti. Minä saarnasin Kristusta ja täällä ihmiset tuli uskoon ja niitä parantui ja riivaajia lähti ulos. Ja minä osasin vedessä kastaa, mutta näin kukaan vielä täyttyneet pyhällä hengellä. No Pietari ja Johannes sanoi, no me hoidamme tämän homman. Ei ne näin sanoneet, mutta Jumala hoiti sen heidän kauttaan. Ja samarialaiset täyttyivät pyhällä hengellä. Ja vaikka siinä sitten kuinka paastoat, rimpuilet ja tarjoat itseäsi, jos Jumala ei sinua johonkin hommaan pannu, niin älä ryppyile. Itseäsi vaurioitat ja vähitellen muita. Nämä Jumalan valinnat on nähtävä. Ei tätä opeteta Raamattukoulussa. Tämä opetetaan Jumalan koulussa, kantapään kautta. Ja Jumala on taannut meille terveille ihmisille stereofonisen opetuksen. Meillä on 2 kantapäätä. Menee hi-fi perille 2 kanavalta.
Kantapään koulu. Yritys ja erehdys. Emme me aina hengen opetuksessa ole, me olemme myöskin käytännön koulussa. Olen heikompana kasvanut hyvin vahvan miehen varjossa, mutta ei minulle tullut siitä kompleksia. Tajusin heti, että minä olen Eino Manninen kakkonen, mä olen Veikko Manninen. Ja sillä sipuli. Isäni kuoltua, jos minun olisi pitänyt, niin kuin vanhemmisto vaati, täyttää isäni aukko. Mä olisin tarvinnut hirmuisen määrä ilmapalloja takkini sisään. Ja sitten kun yksikin vastahakone olisi tullut ja puh, niin olisi Veikosta ilma ollut pellolla ja taas olisi nähty se Veikko vaan ja sitten se tyhjä hotu kahta puolta. Mutta minä tajusin, seurakunta tarvitsee isän. Eikä se ollut mulle mikään ambiittio, kunnianhimo kysymys, että minä en saa olla nyt maan suurimman seurakunnan paimen. Olihan minä sitä, mutta näin Jumala tahtoi johdattaa Ensio Mustosen siihen. Seurakunta koki olon turvalliseksi. Eino Manninen kuoli, rakastettiin Kaita ja vieläpä minuakin, mutta nyt tuli Mustonen siihen kuvaruutuun kolmanneksi. Ja seurakunta koki, Jumala hoitaa meitä. Ja kun tällä tavalla me näemme toinen toistemme armoituksen, niin me tulemme tärkeäksi toinen toisillemme, koska me täydennämme toisiamme. Emme me ole uhka, vaan täydennys. Ei ketään meistä ole tarkoitettu yleisneroksi, eikä joka päivänä paikan avaimeksi. Raunin kanssa, kun asuimme Ruotsissa 6 vuotta, aika usein sitten kuljimme useimmiten nimenomaan laivalla yli tuota väliä. Ja kerran nyt olimme joko sieltä tulossa tai sinne menossa. Olimme käyneet aamiaisella. Ja 2 laivahenkilökunnan naispuolista virkailijaa tuhisee siinä yhden semmoisen pienen sähkömoottorin ääressä. Siinä piti saada sähkömoottorilla alas semmoinen iso myyntitilan ritillä, koska se osasto sitten suljettiin määrättynä kellon aikana. Ja se nainen siinä sitten tuhraa sen avainnippunsa kanssa ja meitänä väkisi ja sanoo sille alaiselle, että kummallista, kun eilen se toimi ja nyt se ei toimi. Mene hakemaan joku mies tähän. Ja se on joillekin naisille nöyryyttävää hakea joku mies ja vielä nöyryyttävämpää miehille hakea joku nainen. Esimerkiksi ne Suomen helluntaiherätyksen veljet, jotka taistelivat naispappeutta vastaan, heillä oli ongelma kotona 3 miestä. Heillä oli ongelma oman papittarensa kanssa. Ja siitä tehtiin sitten hengenen kysymys ja tultiin hyvin hurskaina, että vaimo vaietko on seurakunnassa. Koitettiin sitten herätyksen arvovallalla saada ne emännät päiväjärjestykseen, kun isännältä itsellä eväät loppu. No se siitä. No. Minä menen siihen sitten, kun tämä toinen virkailija lähti. Mä sanoin, anteeksi, onko teillä ongelma? On. Kun eilen tämä kone toimi ja nyt se ei toimi. Mä sanoin, anteeksi, saanko mä katsoa sitä teidän avainnippuanne? Siinä oli 6-7 eri avainta. Ja mä katsoin sitä. Ja otin kaikkein pienimmän avainen. Työnsin sen ja hymyilin vaan ja laskin sen ritilän paikoilleen. Olkaa hyvä. Suu auki jäi katsomaan meidän jälkeen, kun me lähdettiin. Yritti liian suurella avaimella pieneen lukkoon. Ja näin on hengellisestikin. Joskus me luulemme olevamme niin suuria ja tärkeitä ja mitään ei kuitenkaan tapahdu. Ja sitten tulee joku kiertävä. Sanoo jonkun sanan tai pitää yhden saarnan ja seurakunnan ongelma hoituu. Jumalan palveleminen ja suhde pyhään henkeen, ystävät, ei, tämä on vakava asia, vaikka minä otankin välillä tämmöisiä elämänläheisiä esimerkkejä. Ei enemmistön mielipide eikä meidän tahtomme, ei se muuta Jumalan valintoja. Ja siksi rakkaat veljet ja sisaret, älkää koskaan sortuko siihen, että luulette olevanne yleisneroja hengellisesti. Ei kukaan ole. Paitsi Jeesus. Ja hänen täyteytensä jakautuu seurakunnan siunaukseksi, ei vain sanan kautta, ei vain hengen ja hengen lahjojen kautta, vaan myöskin hengellisten virkojen kautta. Filippus oli tullut evankelistaksi. Ei kaikki diakonit tule evankelistoiksi. Ei kaikki vanhemmistoveljet tule saarnaajiksi. Ei kaikki Timoteus-oppilaat tule seurakunnan paimeniksi. Helluntaikarriäri voi heitä siihen johdattaa. Koulutyöntekijä, Timoteus-oppilas, kolmas saarnaaja, toinen saarnaaja, ensimmäinen saarnaaja. Ja Jumala kuitenkin tahtoisi, että se mies olisi ollut loppuun asti evankelista. Mutta virkaura oli toinen. Omat halut oli toiset ja ihmisten halut oli toiset. No, rohkasi suuresti toissa keväänä. Olin nuorisotyöntekijöiden kanssa muutaman päivän Lehijärvellä. Niin eräs nuori veli sanoi, että mulla on semmoinen käsitys, että mä oon nuorisotyöntekijä hautaan asti. Ja se oli ihan terve näkemys hänen kohdallaan. Että ei se ole aina tämä, että virkaura muuttuu. Jumala toimii hengellisten virkojen kautta, ei aseman kautta. Ja esimerkiksi helluntaiherätyksen rakenteissa Pohjoismaissa on tämä siunattu paikallisseurakuntanäkemys, joka takaa sen, että hengen viroilla on jatkuva markkinarako, näin proosallisesti sanottuna. Jos olisi organisoitu kirkkokunta, piispat tai sitten joku paavi jollakin muulla nimellä, niin sitten mentäisi siihen, että kun se mies sanoo, niin sitten niin tehdään. Mutta jos se mies sanookin väärin, niin kaikki tekee väärin. Mutta kun helluntaiherätyksellä ei ole piispoja, eikä piiskohja, vaikka joskus piiskaakin tarvittaisiin, piispaa harvemmin, niin ei koko porukka mene harhaan, kun paikallisseurakunnat ovat olemassa. Paikallisseurakuntakin voidaan johdattaa väärin. Mutta herätysliikkeen tämmöinen juuri tämä paikallisseurakuntarakenteisuus on Jumalan tae siihen, että meillä on edellytykset, mahdollisuudet säilyä oikealla tiellä. Filippuksella oli 4 tytärtä, olivat vielä neitsyitä ja heillä oli profetoimisen lahja. Mutta kun Paavali tuli kuvaan, nämä 4 neitsyttä, hurskasta nuorta sisarta, ei kukaan siinä hetkessä palvellut. Mutta sitten tuli Agabus, jolla ei ollut vain profeetoimisen lahja, vaan joka oli profeetta. Eikä profeetta pelännyt yhtään Paavalin arvovaltaa. Hän oli Jumalan valtuuttama, niin kuin Paavalikin omassa tehtävässään. Ja profeetta kertoi, miten Paavalille tulee käymään. Ja Filippuksen tyttäret siinä sitten ovat, no miksei Jumala meitä voinut käyttää, onhan meilläkin kielillä puhumisen ja selittämisen tai profetoimisen lahja. Ne on Jumalan valintoja ja ne on aina parhaat silloinkin, kun ne loukkaavat kenties meitä tai panevat meidät varjoon. Mutta minua on aina rohkaissut Andreas. Uudessa testamentissa hyvin harvoin Andreas esiintyy itseisarvoisesti. Hänellä on aina kaneetti perässä. Andreas, Simon Pietarin veli. Eikä Andrealla koskaan paine tullut niin kovaksi, että olisi jalka alkanut potkuun suuntautua, että mokomakin tolppa, aina oot tiellä ja minä olen sun varjossasi. Onhan minäkin Jeesuksen opetuslapsi ja apostoli. Ei. Andreas oli niin valoisa, että hän loisti jopa varjossa. Eikä ollut siinä vieressä, anteeksi, tämän värisenä niin kuin keskeneräinen tomaatti kateudesta vihreän, että miksen minäkin saisi joskus loistaa. Aina toi Pietari, ja mä oon sen pikkuveli tai isoveli, mutta mä oon sen veli. Niin kuin Kainuussa minut tunnetaan Rauni Karin miehenä. Ja hyvin kauniisti menen Raunin perässä, niin kuin Philip Elisabetin perässä Englannissa. Enkä yhtään sano, että mä oon naimisissa ton Raunin kanssa, ei. Siellä kunnioitetaan Raunia Raija, nuoret tytöt evankelistoina 50-luvun alussa veivät helluntaisanoman Kuhmon syrjäkylille ja jonnekin sinne päin. Ja siellä tunnetaan Rauni Kari, hän on käsite. Sitten tuli Veikko Manninen ja pilasi hyvän evankelista. No ei nyt näin sanota, tämä oli tämmöinen poikamainen loppukaneetti. Mutta nämä hengen virat, ja ystävät, tässä on niin tärkeä asia. Te näette, että tämä kaunis puusepän työ, tämä puhujapöytä, tämä on pystysuuntaisista laudoista liimattu kokoon. Muistatte puuastiat, kun tehtiin voitrittelit ja juustovuot ja kirnut, korvot, saavit, sammiot ja niin edelleen puusta. Ja niin pitkät, kun olivat kirnun laudat, yhtä korkeat, sitten kaksi oli korkeampaa, niin paljon siellä pysyi nestettä, kirnuttavaa maitoa ja sitten kirnumisen jälkeen piimää, kirnupiimää, kuin lyhin lauta oli. Vaikka kaikki muut olisi ollut 1,20 m tai 90 cm, jos yksi lauta olisi ollut 60 cm, niin sinne ei mahdu kuin 60 cm korkuudelta. Ja vaikka sitten yhtä lautaa olisi viety kattoon asti, se ei olisi yhtään sen kirnun vetomäärää lisännyt. Ja nyt hengellisesti, hengen viran hoidossa, suhteessamme pyhään henkeen, on juuri näitä asioita. Meillä on jokaisella oma määrä mittamme. Ja vaikka siinä sitten koittaa, että nouse, pikkuseksi aikaa, ryhti suortuu ja hiukset suortuu, mutta kilot ei kasva. Se on se, mikä se on. Ja nyt Jumala on antanut meille kaikille mittamme, ja meidän tulee tässä palvelustehtävässä saavuttaa se mittamme uskossa Kristukseen. On kasvutilaa. Ei tarvitse pelätä, että kumaraan täytyy mennä, kun on niin kasvanut, että laki jo hiertää päätä. Kun entinen pikkupoika pani tavoitteekseen, että kasvaisi niin pitkäksi, että pää osuisi tuolla toisessa päässä sängyn reunoihin ja jalat toisessa päässä. Ja yhtenä aamuna se pikku ressukka heräsi ja kurkkuputkella huusi, äiti, mä oon yöllä kasvanut. Se koki, että lauta hinkkas päätä ja jalka hinkkas pohjaa, mutta poika oli kääntynyt poikittain. Ja jos me luulemme olevamme kasvaneita, niin me olemme todennäköisesti poikittain. Mutta täyttää nyt se astia, seurakunta. Ja jos minun opetuksessani, koska olen vain yksipuolinen, siinä ei ole kaikkia niitä hivenaineita, mineraaleja, vitamiineja, valkuaisia ja niin edelleen, mitä seurakuntaruumis tarvitsee. Kristuksessa ne ovat, mutta kun mulla ei ole kaikkeen ottimia. Vaikka mä kuinka paastoon, niin kuin meidän herätyksemme historia, mä oon 43 vuotta, 44 vuosi on menossa nyt palvelustehtävässä. Oon katsonut tämän herätysliikkeen historiaa sekä kotimaisesti, pohjoismaisesti, eurooppalaisesti ja kansainvälisesti. Tiedän ihmisiä, jotka ovat jopa paastonneet itsensä sairaiksi, kun ovat vaatineet, että heidän pitäisi saada joku jonkinlainen palvelusvirka, joku muu, mikä Jumala on heille tarkoittanut. Ja sitä ei tule. Siitä tulee henkinen väkisin makaaminen ja aina raiskaaminen, henkinen raiskaaminen. Nämä ovat vakavia asioita. Ja nyt, kun minun julistuksessani, joka on yksipuolista, puuttuu jotakin, niin ei seurakunnan kapasiteetti, vastaanottokyky kasva, kun multa puuttuu niitä mun julistuksessa. Ei siinä ole kaikkia vitamiinia, vaikka Jeesus on alfa ja omega A:sta O:hon, hänessä on kaikki vitamiinit. Ja kaikki muukin. Jumaluuden koko täyteys hänessä. Mutta kun mulla ei ole ottimia ottaa hänestä ja antaa toisille. Mulla on vaan osatehtävä. Mä tarvitsen veljiä, sisaria rinnalleni. Ja paimenen kriteeri on se, ei hän ajattele itseään, vaan lauman parasta. Ja annettiin kokeena. Oliko se A12 vai B6? Minä en muista tarkkaan tätä. Annettiin ruiskeena. 2 päivän perästä tuo rouva lähti terveenä sairaalasta ulos. Vaikka hän oli syönyt monipuolista ravintoa,
hyvin monipuolista, niin osa vitamiineista, jota tarvitaan niin himpun hienosti, ihan vähän promilleissa tai promillien osissa ihmisen kokonaisravitsemusta ajatellen, niin joku näistä ei sulautunut. Ja kuolema oli tulos, halvaantuminen. Ja olen ajatellut tuon veljen puhelinsoiton jälkeen, kun hän sitten taas iloisena soittaa, että käänne on tapahtunut. Miten moni paikallisseurakunta voi kitua sen tähden, että paimenen, puhun itse, olen paimentanut Suomen suurimmat seurakunnat, Helsingin, Saalemin ja Tampereen ja sitten vielä Tukholmaa ja Espoota ja jotain muutakin tehnyt. Mä en itseäni markkinoina mitään erikoismiehenä. Mä oon juoksupoika Jumalan suuressa valtakunnassa ja olen mieluummin juoksupoika vakavaraisessa firmassa kuin johtaja epävakaisessa. Se on minun kutsumukseni olla juoksupoika. Olen nähnyt tämän seurakunnan paimen virassa. Jo esimerkiksi sielun hoidossa nuorena miehenä, kun tulin Helsingin Saalemin isäni rinnalle, minä tajusin, mihin minä tulen ja myös sen, kuka minä olen. Ja se oli niin herttaista, kun sen tiesi, niin siitä ei tullut päänsärkyä. Ihmisiä tulee alttarille, minä polvistun, koska olin saarnaaja. Sitten se ihminen katsoi, ai Veikko, pyytäsitkö isästä? Mä sanoin, hetkinen. Eikä siinä yhtä, minäkin olen Jumalan palvelija. Kyllä minäkin osaan Raamatusta lukea. Kyllä minäkin osaan öljyllä voidella. Mitä tässä nyt isää tarvitaan? Kun joku tunsi luottamusta isäni kohta enemmän kuin minua, niin sen ihmisen apuhan oli tärkeämpi kuin minun virkani. Mä sanoin, jo pieni hetki, isä tulee rukoilemaan jonkun toisen puolesta. Oota vähän aikaa, niin mä käyn sanomassa, kyllä se kohta tulee. Ja sitten isäni antoi mulle testitilanteen. Näin seurakuntaelämässä jonkun vinoutuman. Ja kysyin isältä, että isä, onko mä nyt väärässä tässä asiassa? Onko toi homma niin kuin sen olla pitää? No ei se minusta ole, sanoi hän. Mä sanoin, ei se ole minustakaan. Kuule, voiko mä pitää tästä asiasta niin jonkun raamattotunnin? Hän ei hymyillyt, mutta hän sanoi, ole hyvä. Ja minä paastosin ja rukoilin ja valmistauduin. Ja opetin ja opetin ja opetin. Ja mitään ei tapahtunut. Isäni istuu kokouksissa. Se oli siitä ihmeellinen mies. Se istui joka kokouksessa mukana, vaikka ei ollut saarnavuoroa. Ja se ei kertaakaan päästänyt uhriboksia ohi, ettei se siihen uhrannut. Paimenen esimerkki. Ja hän istuu siellä ja kuuntelee, kun minä paahdan ja paasaan, saarnaan ihan vilpittömästi. Ja mitään ei tapahdu sen vinoutuman hoitamiseksi. Sitten tulee seurakunnan kokous ja isä Manninen menee saarnastuoliin ja hymyilee. Ja sanoo, että ystävät, oottehan te huomanneet, että tässä nyt ei ole kaikki niin täydellistä niin kuin olla pitäisi. Tuokin asia pitäisi saada korjattua ja eihän mitään poppakonstia tehnyt, edes napsauttanut sormiansa, mutta se homma hoitui. Hänellä oli siihen tilanteeseen avain. Henkinen ja hengellinen auktoriteetti, Jumalan valinta. Ja sen kokemuksen jälkeen minä aivan uusilla silmillä luin toista korinttolaiskirjettä, jossa Paavali puhuu vaikutusalasta ja sen kasvusta. Se ei ole vain maantieteellinen reviiri. Niin kuin Pekka Mustoselle, ensin Jumala avaa Suomen kentät, sitten Karjalan ja sitten alkaa pukkia Pekkaa jo eteenpäin Vologdaan ja ties vaikka Sahaliinille saakka. Vaikutusala voi olla myöskin maantieteellistä kasvua, mutta se on useimmiten hengellistä kasvua. Ja tässä on, ystävät, meidän nähtävä myös Karjalan työssä. Mitä Karjalan seurakunnat kaipaavat? Ei vaan, että sinä olet luovuttamaton siellä ja oma reviirisi keskellä. Hallelujaa, meidän ystävyysseurakunta. Aamen. Jos te ajattelette sekä kotiseurakuntanne että ystävyysseurakuntanne parasta, niin ottakaa uudet silmälasit lukea Raamattua. Nöyrästi kysyä, Jumala, mihin minun evääni riittää? Joo, mutta mulla on koko Raamattu ja Pyhä Henki. Niin on mullakin, mutta silti ei eväät riitä kaikkeen. Silti Kristuksen tunteminen ja Pyhän Hengen käytössäkin oleminen on yhteistyötä.
Kun Pietari helluntaipäivänä saarnasi, mitä Raamattu sanoo? Yhdessä niitten 11 kanssa. Ja jälleen se Mattiaksen valinta oli vahvistettu. Ei siellä Tuomaskaan sanonut.
Joo.
Pietari äleni isosti, muistaksä, että sä kielsit Jeesuksen 3 kertaa. Sen Malkuksen sukulaisetkin on täällä, jolta sä korvan iskit.
Ei.
Yhdessä niitten 11 kanssa. Halleluja on meillä suuri Jeesus. Pietarin antoi kokea armahduksia ja nyt se tossa voitelussa vetää. Kalastaja ennen veti kaloja kuivalle ja nyt se vetää kuivalta kosteelle, kun 3000 kastettiin. Eikä kukaan sanonut, että miksei myös minun kauttani. Ei, se oli Pietari siihen hommaan. Pietari sinne Korneliuksen kotiin. Eri tehtävät eri ihmisillä. Mutta silti yhdessä niiden 11 kanssa. Ja veljet, jos tämä henki saa vallata Suomen helluntaiherätyksen tulevaisuuden, hallelujaa, voi sitä kasvua, minkä Jumala antaa meille, ei meille, vaan oman työnsä tulosta meidänkin keskellämme. Suhteessamme pyhään henkeen on tärkeät kysymykset. Jeesuksen edustuksen jatkuvuus, siis Jeesuksen todistuksen jatkuvuus. Hengen hedelmä, Jeesuksen luonne. Kun nyt tällä elämän kokemuksella, joka ei suinkaan ole täydellinen, mutta pitkä, luen Timoteus ja Tiituskirjeen kriteereitä vanhemmistoveljille ja seurakuntapalvelijoille, niin näillä vuosilla alkaa tiivistelmäksi muodostua ihmisen luonne, eikä hänen kykynsä. Aivan niin kuin saarnaaja. Jos on takkunen ja tikkunen luonto, niin leipä ei ole ainoastaan koko jyvästä, siellä on muutakin mukana kuin jyvät. Mutta hengen hedelmä, kun saa kasvaa meissä, se mitä paimenveljemme täällä eilen peräänkuulutti, Kristuksen tuoksua. Jos hengen hedelmä on meillä elämässä, seurauksena vaelluksestamme hengessä, ei ne hedelmät, ei ne kerrassa kypsy. Me ollaan hoppuheikkejä, niin kuin meidän pikku Jaakko pääsiäisaikana. Eeva ja Leena olivat jo koulukkaita ja tiesivät, että ajoissa pitää ne rairuohot siihen lautaseen, siihen multaan istuttaa. Ja oli pääsiäis lähestymässä ja Eevan lautanen viheriö ja sitten se jotenkin keltaisia tipuja sinne. Ja Leenan lautanen viheriö, niin Jaska tulee, että mulle kanssa. Ja sitten Jaskan lautaselle pantiin multaa ja pantiin niitä rairuohoja seuraavana aamusta. Ei tuu mitään! Tytöillä oli ollut jo rairuohot viikonpäivät kasvamassa. Ei ne kaikki heti ilmene, eikä siinä auta masentua, että ei tuu mitään. Kyllä Jumalan työ menee eteenpäin. Mutta juuri hengen hedelmä, Jeesuksen luonne, hengen lahjat, kanavoimassa Jeesuksen voimaa, Jeesuksen viisautta. Ei siellä sanota, että uskon lahja, anteeksi sanotaan uskon lahja, mutta ei sanota viisauden lahja tai tiedon lahja, että pantaisi mietintämyssy päähän niin kuin akuankassa ja sitten kaikki pelaa. Ei se ole automaatio, vaan ne on viisauden sanat tiettyyn tilanteeseen. Ei se ole permanentti pysyvä viisauden lahja jonkun päässä tai sydämessä. Hengen ilmoitus annetaan yhteiseksi hyödyksi. Ne on ilmestyksellisiä lahjoja, ei siis jatkuvasti toimivia. Tiedon sanat. Ei se ole tiedon lahja, että joku osaa noovumin ulkoa ja hebreat ja kreikat ja ties mitä muuta. Että siinä on nyt kävelevä Raamatun tietosanakirja. Ei, vaan tiedon sanat. Hengen lahjojen kautta tulee tällaisia asioita esille. Mutta hengen virat, minun ymmärtääkseni, ne kanavoivat Jeesuksen auktoriteettia. Ei vain hänen voimaansa, vaan myöskin hänen valtaansa. hänen suvereenisuuttaan. Kun hän valitsee, ei sitä mikään muuta toiseksi. Kun Jumala on jonkun kutsunut Karjalan työhön, niin se on Jumalan kutsu. Hoida se sen mukaisesti. Olen kuulijainen Jumalan kutsulle. Ja tässä, rakkaat ystävät, me tarvitsemme juuri niin kuin sydämen tasolta nousevaa rohkaisua toinen toisillemme. Minä en ole paljon kouluja käynyt, olen enemmän edelleenkin koulua käyvä. Mutta mä oon käyttänyt tämmöistä surkuhupasta esimerkkiä eri luonteesta, että siihen aikaan kun mä läksin kouluun, niin oli vihot, kaunokirjoitusvihot, ja siellä oli 3 A-kirjainta jo valmiiksi präntätty. Ja sitten meidän piti pikkupoikina ekaluokkalaisina niitä opetella. Ja nyt jos opettaja X, kun minä menen tyytyväisenä, kun koko lappu on täynnä A-kirjaimia, menen opettajan luokse. Mitä sinä, Veikko, olet tehnyt? Pilannut koko paperin, kattokaa nyt! Kato nyt itsekin, onko tuossa yhtään oikea mallista? Opettaja, kyllä mä yritin. Kato nyt, kun on lappu täynnä. Niin, että sä yritit, mutta ei tästä mitään tule. Ja vielä sitten, kun se Veikko Rauniin rakastuu ja rakkauskirjettä kirjoittaa, niin kynä mapisee, kun muistaa vaan, että eihän siitä mitään tule. Mutta se toinen opettaja, voi, oletpa ollut ahkera. Koko lapun täyttänyt ihan täyteen. Joo, toiset meni luistelemaan, mutta minäpä tein. Olipa hyvä, että teit täyteen. Mutta katoppas nyt, onko nämä samannäköisiä kuin toi malli? No, ei ne kyllä ihan semmosia oo. No, miten sä kirjoitit? No näin. Kuule, Veikko, eihän kynää tolla tavalla pidetä. Näin sitä pidet. Ahaa. Kuule, käännetään sivu. Saanko mä yrittää uudestaan? Joo. Tässä on ihan kirjoittamaton lehti. Ja muista sitten, ei näin, niin kuin isä pitää vasaraa tai vitsaa, vaan näin. Joo, joo. Ja siitä töhertelijästä saattoi tulla kirjoittaja. Löytyi opettaja, joka rohkaisi. Ja ystävät, minä luulen, että meidänkin keskuudessamme tänä päivänä on suuri tarve rohkaisijoista, jotka sydämen tasolla pääsevät Jumalan armosta motivoimaan ihmisiä hengelliseen kasvuun, Kristuksen alueiden valtaamiseen, niitä mitä itse kullekin meistä on tarkoitettu. Ja tässä suhteessa Paavali oli esimerkillinen. Minä muistan sinun kyyneleesi. Ei hän sanonut, että mamman poika, Deemas kakkonen. Ei. Minä muistan sinun kyyneleesi. Muistan sen vilpittömän uskon, joka oli äidilläsi, isoäidilläsi, ja josta olen varma on myös sinulla. Älköön kukaan sinun nuoruuttasi katsoko ylen, kun siellä vanhat, iiransa päällä makaavat hurskaat. No, miksei se itse tullut se Paavali, ton pojan lähetti. Älköön kukaan nuoruuttasi katsoko ylen, ole sinä uskovien esikuva vaelluksessa, uskossa, puhtaudessa ja niin edelleen. Rohkaisu. Älä laiminlyö armolahjaa. Viritä palavaksi, ja mitä se tarkoittaa kielellisesti? Puhalla tuhkat pois. Tuhka on valtavan hyvä eristäjä. Se kykenee hiilet säilyttämään hehkuvina huomiseen. Mutta sama tuhka, joka säilyttää hiilissä hehkun, estää myöskin liekin. Ja siksi Vanhan testamentin aikana jo oli. Joka aamu piti eilispäivän tuhkat viedä pois. Ystävät, mitä on se tuhka sillä Jumalan alttarilla? Se on eilispäivän uhri tänään. Tuhkaa. se piti kantaa pois. Meillä on tämän päivän Jumala. Meillä on tämän päivän Jeesus. Meillä on tämän päivän Pyhä Henki, joka etsii kanavia myöskin saavuttaakseen arat sydämet, masentuvat mielet. Saatanan 3 vahvinta iskua työntekijöille ovat masennus, itsesääli ja pelko. Ei sinusta. No eihän minusta. Ja sitten lähdetään lätkimään, kun pelätään. Älä laiminlyö. Viritä palavaksi. Säilytä se hyvä, mikä sinulla on uskottu Pyhän Hengen kautta. Ja siellä Paavali tiesi, minun juoksuni on jo viime metreillä. Olen juossut hänen juoksuaan, joka sanoi, minä rakennan seurakuntani ja Tuorelan portit eivät sitä voita. Jumala oli varaa haudata apostolinsa, mutta pitää seurakuntansa elossa.
Minä olen jo viime metreillä. Hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Timoteus, jatka. Pysy uskollisena. Kärsi vaivaa. Herran palvelijan on opittava pahaa kärsimään. Mutta Paavali rohkaisi, ei vain esimerkillään, vaan näillä sydämellisillä sanoilla, joista Timoteus tiesi. Ne eivät ole nyt vain Paavalilta, vaan siellä Jumalan henki Paavalin sanojen kautta tahtoo koskettaa minua, rohkaista minua, rakentaa minua, varustaa minua, että voisin sen tehtävän, mikä minulle on Jumalan armosta annettu, hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla. Suhde Pyhään Henkeen, kunnioittaa hänen valintojansa, tyytyä hänen valintoihinsa, sopeutua, käyttää ja huomata, miten tärkeätä meillä on keskinäinen yhteys suuren Jeesuksen edustusta täällä pimenevässä ajan illassa hoitaessa.